Καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Καλώς ήρθατε στην Πελοπόννησο.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Λοιπόν, έχετε σήμερα το αύριο βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
Το Σάββατο το πρωί στις 11 η ώρα στο Παλάδιο.
Στο Παλάδιο, ναι. Εγώ μιλάω για την ομιλία σας στο Άργος, αρχικά, η οποία εστιάζεται στον καρκίνο του κεφάλου και για το πόσο επηρεάζει. Έχουν συμβάλει εκεί, από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά, και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αργολίδας, ένας πολύ δραστήριος σύλλογος που είμαστε δίπλα τους εδώ ως Δημοτικό Ραδιόφωνο πολλές φορές.
Αν δεν ήταν αυτός, ίσως να μην γινόταν και η έρευνα που κάναμε.
Ακριβώς. Κάνατε μια έρευνα λοιπόν με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τι δείχνουν αυτά?
Λοιπόν, η ιδέα ήταν να δούμε εάν μια υπερδραστηριότητα μιας πολύ συγκεκριμένης συχνότητας του εγκεφάλου, που διεγείρει τον μηχανισμό του στρες, δηλαδή αυτό που ο κόσμος λέει άγχος, και αν είναι χρόνιο, εάν αυτό το πράγμα μπορεί να έχει μια πρώτη συσχέτιση με την εκδήλωση νεοπλασίας, καρκίνο δηλαδή. Ο Σύλλογος Αργολίδας λοιπόν, μετά από πρότασή μας, διέθεσε τα άτομα αυτά, με δική τους επιλογή βεβαίως, για να μπορέσουμε να δούμε εάν άτομα που ήδη είχαν εκδηλώσει μία νεοπλασία είχαν μία υπερδραστηριότητα στη συχνότητα που εμείς γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιεί το χρόνιο στρες. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεσή μας και όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι όντως υπάρχει μία πρώτη συσχέτιση μεταξύ της νεοπλασίας και της υπερδραστηριότητας του εγκεφάλου. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες για να δούμε και τους βιολογικούς παράγοντες. Δηλαδή, γνωρίζουμε ήδη ότι το στρες διεγείρει μια συγκεκριμένη ορμόνη, η οποία λέγεται Ιντερλεκίνη 6, και είναι μια προφλεγμονώδης κυτοκίνη, εάν έχουμε και εκεί συσχετισμό και σιγά σιγά να προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση για να μας οδηγήσει σε ένα δρόμο τέτοιο, ούτως ώστε και από την πλευρά των νευροεπιστημών να μπορέσουμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν το ρίσκο για την εκδήλωση νεοπλασίας.
Αυτό αν το, επειδή έχουμε βρει το πρώτο στάδιο λοιπόν ότι πράγματι επηρεάζει και ως ένα βαθμό είναι πολύ σημαντικό αυτό, φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να παρέμβουμε μέσω της νευροανάδρασης. Πώς θα μπορούμε να κάνουμε?
Ακριβώς, θα μπορέσουμε να παρέμβουμε μέσω της νευροανάδρασης, έτσι ώστε να μειώσουμε την ισχύ αυτής της συχνότητας, που σημαίνει κατευθείαν λιγότερη έκρηση αδρεναλίνης μέσα στο σώμα, η οποία επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα όταν είναι σε χρόνια διαγερσία αδρεναλίνη, και γνωρίζουμε επίσης ότι η αδρεναλίνη συμπαρασύρει μαζί της και την Ιντερλεκίνη 6 που είπα προηγουμένως, που είναι υπεύθυνη για να εκδηλώνει διάφορες καταστάσεις. Ξέρετε, αυτή η προφλεγμονώδης κυτοκίνη θα δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε άτομο διαφορετικά. Εκεί που θα βρει δηλαδή γενετικά ευάλωτο τον οργανισμό.
Ναι.
Δηλαδή σε άλλο μπορεί να κάνει ψωρίαση, σε άλλο μπορεί να κάνει έλκος, σε άλλο μπορεί να κάνει κάποιο αυτοάνοσο. Εξαρτάται γενετικά πού θα βρει ευάλωτο ένα οργανισμό και η υπερέκρισή της θα τη δούμε να εκφράζεται στον α, β, γ τομέα του οργανισμού.
Πάντως έχουμε διαπιστώσει, κύριε Σεβεσαριανέ, το γεγονός ότι κάθε φορά που νιώθουμε ότι είμαστε στρεσαρισμένοι, αρχίζουμε να νοσούμε και σωματικά. Δηλαδή, αν το έχουμε για πολύ χρονικό διάστημα αυτό, κάποιοι βγάζουν έρπη.
Αυτό είναι δεδομένο, όλα αυτά τα πράγματα.
Άρα λοιπόν υπάρχει μία βάση στην οποία τουλάχιστον μπορεί να παρέμβει η νευροανάδραση και να δημιουργήσει, να αλλάξει τις συνθήκες ή τουλάχιστον να βοηθήσει.
Ακριβώς, να αλλάξει δραματικά τις συνθήκες, γιατί η νευροανάδραση, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι η εφαρμογή των νευροεπιστημών και της νευροψυχολογίας, η οποία κάνει στην ουσία μία μετεκπαίδευση του εγκεφάλου με μόνιμα αποτελέσματα, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να φύγει μέσα από το πεδίο του άγχους. Γιατί άγχος δεν είναι στην ουσία το τι θα μας πει ο διπλανός, εάν θα έχουμε κάποια χρέη. Αυτό είναι ένα δυνατό εκκλητικό αίτιο. Αλλά πρέπει να βρει ένα πρόσφορο έδαφος, το οποίο αυτό πρόσφορο έδαφος συνειδέστατα αρχίζει και χτίζεται από την ηλικία των 3 ετών περίπου και κάτω.
Τι λέτε, τόσο πολύ μικρή.
Τόσο πολύ μικρή ηλικία, γιατί εκεί διαμορφώνονται τα νευρονικά δίκτυα του εγκεφάλου, εκεί διαμορφώνονται το εύρος πολλών συχνοτήτων, δηλαδή ένας πυρετός στην βρεφική ηλικία. Όταν πιάνουμε ένα παιδάκι και το ταρακουνάμε από τη χαρά μας, όταν, μπορούν να δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος έτσι ώστε να αλλάξει το εύρος, η δύναμη δηλαδή, των ηλεκτρικών φορτίων του εγκεφάλου, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα παραμείνει μόνιμο μέχρι να το μετεκπαιδεύσουμε.
Εκτός από, ούτως ή άλλως παρατηρήσεις αυτές θα τις κάνετε στο Άργος νομίζω αύριο,
ναι.
Οπότε είναι η εκδήλωση εκεί.
Αύριο.
Πού μπορούν να σας ακούσουν, γιατί μας ακούνε στην Αργολίδα και στην περιοχή του Άργους και του Ναυπλίου. Πού θα μιλήσετε?
Ακριβώς το μέρος που θα κουβεντιάσουμε δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή για να σας πληροφορήσω.
Ναι. Θα είσαστε όμως σίγουρα το Σάββατο το πρωί εδώ στο
Σάββατο το πρωί θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση στο Παλάδιον, που όπως γνωρίζετε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στον τομέα νευροεπιστημών και νευροανάδρασης και εκεί για τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για κάποιον μας ακούει, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να επέμβεται σε πολύ μεγάλα κομμάτια.
Κοιτάξτε, θα πάρουμε ένα παράδειγμα, το φάσμα του αυτισμού. Θα δώσουμε σε αυτή την εκδήλωση αρκετοί επιστήμονες στον κόσμο να πάρει μια γνώση και να καταλάβει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι παράξενο. Απλά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, περίπου από τα 2-2,5 έτη, κάποια δίκτυα, αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εγκέφαλος δουλεύει σαν να είναι μία μεγάλη, να το πούμε έτσι, τηλεφωνική εταιρεία που δουλεύει με δίκτυα μέσα. Δηλαδή έχουμε 100 δισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία μεταξύ τους ενώνονται και φτιάχνουν διάφορα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα τώρα, για αρκετούς λόγους που δεν είναι της παρούσης φαντάζομαι να τους πούμε,
προφανώς,
δεν έχουν φτιαχτεί καλά, δεν κάνανε καλές συνδέσεις. Με συνέπεια, τα άτομα αυτά, παραδείγματος χάρη στον αυτισμό, να έχουν μία δυσλειτουργία στην πρόσληψη ερεθίσματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα τόνο που μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη 80 δεσιμπέλ, 70 δεσιμπέλ, το άτομο αυτά τα δεσιμπέλ που εμείς εκφράζουμε στα 70-80 δεσιμπέλ θα το ακούσουν 200-300. Οπότε καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα ότι η πρόσληψη ερεθίσματος είναι πάρα πολύ οδυνηρή για το άτομο. Ή ένα χάδι που εμείς το αποζητούμε μέσα στην καθημερινότητά μας και μας δίνει μια γαλήνη, μια ομορφιά, για τα άτομα εκείνα είναι σαν να τα χαϊδεύουμε με σμυριδόπανο, με γυαλόχαρτο.
Ναι.
Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε στον κόσμο να κατανοήσει τι ακριβώς βιώνει ένα άτομο, παραδείγματος χάρη, με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, και θέλουμε επίσης να του δώσουμε να καταλάβει πώς μπορούμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα με άριστα αποτελέσματα μέχρι στιγμής που έχουμε δει στατιστικά παγκοσμίως.
Εκεί παρεμβαίνουμε λοιπόν με την νευροανάδραση.
Εκεί πάλι παρεμβαίνει η νευροανάδραση, η οποία κάνει μετεκπαίδευση του εγκεφάλου έτσι ώστε να αρχίσουν τα δίκτυα να φτιάχνονται σωστά και να αρχίσει η πρόσληψη ερεθίσματος να μπαίνει σε φυσιολογικά επίπεδα. Θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι νευροανάδραση. Νευροανάδραση στην ουσία είναι κάτι που κάνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή τι κάνουμε, προσπαθούμε προκειμένου να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά και τα λοιπά, τις θετικές τους συμπεριφορές να τις επιβραβεύσουμε. Έχουμε βρει όμως στις νευροεπιστήμες ότι ο εγκέφαλος δουλεύει με εκπληκτικές ταχύτητες και ένα απλό μπράβο για τη λειτουργία των νευρώνων είναι ένας απότατος χρόνος, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Επομένως εδώ χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, όπου η τεχνολογία μπορεί σε απόλυτα πραγματικό χρόνο να κατανοήσει, να διερευνήσει την βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου στο χιλιοστό του δευτερολέπτου και αμέσως να επιβραβεύσει τον νευρώνα. Ο νευρώνας αρέσκεται σε αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνει συμπεριφορά, ξανά επιβράβευσε, επαναλαμβάνει και σιγά σιγά ο νευρώνας αρχίζει και αλλάζει ηλεκτρική λειτουργία μέσα από αυτή την επιβράβευση. Στην ουσία λοιπόν είναι ένα υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικό βοήθημα για την επιβράβευση των κυττάρων του εγκεφάλου στην βέλτιστη απόδοσή του.
Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί μαθαίνει να συνηθίζει, του αρέσει δηλαδή, άρα τον εκπαιδεύουμε γρηγορότερα, θα έλεγα.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι ότι έχουμε πολύ, αρκετά γρήγορα αποτελέσματα και το σημαντικό και σπουδαίο της υπόθεσης είναι ότι είναι μόνιμα αυτά τα αποτελέσματα, γιατί από τη στιγμή που θα μάθουν οι νευρώνες και θα εγκαθιδρύσουν αυτή τη νέα μάθηση,
είναι στην
την κρατάνε φόρο ζωής.
Ακριβώς. Το έχουν μάθει, το έχουν συνηθίσει, το κάνουν από μόνοι τους μετά.
Ακριβώς,
είναι λογικό
ακριβώς,
αυτό που λέτε.
Ακριβώς.
Τους εκπαιδεύουμε. Ξέρω ότι στην Κρήτη έχετε κάνει έχετε πολύ θεματικά αποτελέσματα μέσα από αυτές τις διαδικασίες, κυρίως σε νεαρά παιδιά που είχαν πρόβλημα σοβαρό.
Ναι, όντως. Αυτό είναι αλήθεια.
Mm-hmm. Εδώ το Παλάδιο λειτουργεί αρκετά χρόνια, δουλεύει η νευροανάδραση. Δεν ξέρω αν δουλεύει στο βαθμό που τουλάχιστον θα μπορούσαν να... θα έπρεπε να δουλεύει ενδεχομένως. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να δουλεύει περισσότερο, αλλά ξέρω ότι κάνουν αρκετή νευροανάδραση.
Ναι, κάνει αρκετός κόσμος νευροανάδραση και κατανοείται ότι όσο γίνεται γνωστό αυτό το πράγμα, τόσο περισσότεροι ενδιαφέρονται.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο από την Τρίπολη, σχεδόν από πολλά μέρη της Πελοποννήσου έρχονται και συμμετάσχουν σε αυτή την εκπαίδευση της νευροανάδρασης.
Έχουμε θεματικά αποτελέσματα, δηλαδή τύπου σαν αυτά της Κρήτης?
Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία που βρίσκεται η νευροανάδραση. Είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή των νευροεπιστημών και από τη στιγμή που γίνεται σωστά θα αποδώσει τα αποτελέσματα. Έχουμε όντως πολύ θεαματικά αποτελέσματα, όχι μόνο σε απεικονιστική μορφή, δηλαδή το τι βλέπουμε εμείς στα προσωπικά ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, αλλά και από τις έγγραφες ευχαριστίες του κόσμου για αυτό που έχουν βιώσει πλέον.
Κύριε καθηγητά, επειδή βλέπω ότι μας ρωτούν αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε τώρα,
Η
νευροανάδραση, εγώ ξέρω ότι δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε είναι πολύ, δεν είναι ακριβό. Αλλά
όχι,
εξηγήστε το εσείς στον κόσμο, πώς μπορεί να πάει να κάνει κάποιος νευροανάδραση?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε αυτό το ισχυρότατο όπλο που ονομάζεται ποσοτική ηλεκτροεγκεφαλογραφία. Δηλαδή έχουμε πλέον στη διάθεσή μας τέτοια εκπληκτικά εργαλεία που μπορούμε να δούμε με μία χαρτογράφηση εγκεφάλου, όπως ονομάζεται αυτή η ποσοτική ηλεκτροεγκεφαλογραφία, το τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο, να το εξηγήσουμε λιγάκι αν έχω το χρόνο.
Βεβαίως, να κάνουμε ένα εγκεφαλογράφημα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
Ωραία, ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Έτσι, αυτό κάνουμε.
Κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι το κλασικό εγκεφαλογράφημα.
Ναι.
Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, όπου μετά αυτό το αρχείο της ηλεκτρονικής καταγραφής το βάζουμε σε πολύ εξειδικευμένους αναλυτές, μας βγάζει ένα report περίπου στις 400 σελίδες και μας λέει με ακρίβεια τι μας λέει στην ουσία. Πού έχουμε ηλεκτρικές αποκλίσεις, σε ποια κέντρα του εγκεφάλου και αν τα δίκτυα δουλεύουν σωστά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
Mm-hmm.
Εμείς λοιπόν γνωρίζουμε τα κέντρα του εγκεφάλου τι δουλειά κάνουν. Ναι. Γνωρίζομαι οι συνδέσεις τη δουλειά κάνουμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το που θα δούμε συγκεκριμένες αποκλίσεις θα γνωρίζομαι και τι δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα θα έχει ένα άτομο. Είναι αρκετά απλό στη σύλληψή του, απλά χρειάζεται πολύ υψηλή τεχνολογία mm-hmm. για να συμβεί αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή λοιπόν, και θα πρέπει να πω στον κόσμο και κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη, μπορεί ένας να λέει, ξέρεις, έχω πονοκεφάλους ή μικρανίες, έχω και άγχος, δεν κοιμάμαι καλά, το στομάχι μου είναι χάλια, είμαι παροδυνητικός, φωνάζω, κάνω. Και να τα θεωρεί όλα αυτά που μόλις ανέφερα ως παράδειγμα, σαν διαφορετικές καταστάσεις του εαυτού του. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί μία συχνότητα να έχει απόκληση από αυτό που περιμένουμε και να δίνει όλες αυτές τις διαφορετικές, ας το πούμε έτσι, συμπτωματολογίες. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που εντοπίσουμε αυτό το πράγμα και δούμε πού έχουμε τις αποκλίσεις, αρχίζει η εκπαίδευση του εγκεφάλου. Δηλαδή, ποιες συχνότητες χρειάζεται να αναχαιτιστούν, ποιες είναι πολύ mm-hmm. δυνατές που δεν θα έπρεπε και σε ποιο σημείο του εγκεφάλου. Ποιες συχνότητες πρέπει να τις ενδυναμώσουμε. Γιατί στόχος της νευροανάδρασης είναι ο εξής απλός. Να μάθουμε στον εγκέφαλο να βρίσκεται σε κατάσταση χαλαρής συγκέντρωσης. Να το πω λίγο με ένα παράδειγμα για όσους μας ακούνε, ναι. για να κατανοήσουν τι θέλω να πω. Mm-hmm. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι είναι σαν να είμαστε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην Ολυμπία οδό, ας πούμε, ναι. με 140 χιλιόμετρα, 130 που είναι και το όριο πολλές φορές, ναι. και έχουν μέσα την τρίτη ταχύτητα. Και εμείς θέλουμε αυτό το αυτοκίνητο να πάει στα 160 πούμε, πάει, χιλιόμετρα με πέμπτη. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή να καταναλώνει το άτομο πολύ λίγη ενέργεια με βέλτιστα αποτελέσματα.
Mm-hmm. Έτσι.
Αυτός είναι ο σκοπός της νευροανάδρασης, δηλαδή μια αρμονία των ηλεκτρικών φορτίων. Και καταλαβαίνετε, όταν ο κεντρικός εντολέας, δηλαδή ο εγκέφαλος, μπορεί να βρίσκεται σε μια βέλτιστη απόδοση και οι εντολές που θα μπορέσει να δώσει στο ορμονικό σύστημα, στο οργανικό σύστημα, στο πεπτικό σύστημα που είναι το πρώτο που χτυπάει συνήθως το άγχος, το πούμε.
Το πεπτικό,
Έτσι, το πεπτικό είναι το πρώτο σύστημα, γιατί δεν πρέπει να αφήσει να υπάρχει τόση αιμάτωση εκεί, γιατί χρειάζεται αιμάτωση στους μυς για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Το λέω τώρα πολύ γρήγορα και ίσως να μην είναι κατανοητό.
Όχι,
αλλά έτσι.
Σαφώς κατανοητό είναι. Αντιδρά ο οργανισμός και...
Ακριβώς.
Αμήνεται.
Ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε το Παλάδιο εδώ και κάνει νευροανάδραση και μπορούν όλοι να πάνε να κάνουν.
Θα σας πω ένα πράγμα. Για μένα που πριν από μερικά χρόνια συνεργάστηκα με το Παλάδιο, το θεωρώ συγκινητική την παρουσία στην Πελοπόννησο του Παλάδιου, γιατί δεν είναι μόνο απλά ένα κέντρο αποκατάστασης, είναι ένα κέντρο με όλες τις νέες τεχνολογίες, mm-hmm. είναι ένα κέντρο με ερευνητικό πεδίο. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες έρευνες, μόλις γίνει η πλήρης αποδοχή, η πρώτη αποδοχή έγινε, θα σας πούμε τα αποτελέσματα, θα σας πούμε το τι έρευνα ξεκινάει τώρα να κάνει το Παλάδιο που είναι μια εκπληκτική έρευνα, δηλαδή είναι έξω από τα συνηθισμένα. Είναι,
για πείτε μας τι ακριβώς ετοιμάζετε.
Δεν μπορώ, ακόμα επιτρέψτε μου, γιατί περιμένουμε, η πρώτη έγκριση ήρθε. Τώρα περιμένουμε την τελική έγκριση, αλλά θα σας πω ότι η έρευνα αυτή που θα ξεκινήσει στο Παλάδιο σε συνεργασία με το ΙΤΕ, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με πολλούς επιστημονικούς φορείς, λίγο θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Θα καλέσουμε την κυρία Καρνιαδάκη εδώ να μας τα πει. Θα καλέσουμε, λέω, την κυρία Καρνιαδάκη εδώ να μας τα πει.
Νομίζω μέχρι να έρθει η έγκριση
δεν θα μιλάει καθόλου.
Ξέρετε κάτι, όχι, είναι το τυπικό της υπόθεση. Δεν είναι το κρυφό. Έχει γίνει η αποδοχή της πρώτης έγκρισης. Από τη στιγμή που θα γίνει και η δεύτερη έγκριση σε αυτό το ερευνητικό, τότε σαφέστατα θα έρθει η κυρία Καρνιαδάκη για να το ανακοινώσει, γιατί θα είναι κάτι το εντελώς πρωτοποριακό, δηλαδή...
Καταλαβαίνω.
Και στη σύλληψη όταν υπήρχε όλοι είπαμε «Ουάου, τι είναι αυτό το πράγμα».
Καταλαβαίνω. Θα τα πούμε λοιπόν το Σάββατο το πρωί στις 11 η ώρα, στο 17 του μήνα, στο Παλάδιο, 11 το πρωί. Να είστε καλά, καλό πρωινό.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό πρωινό και σε εσάς.